Vítajte pri sledovaní televízie Bratislava. Korona viac či menej poznačila život každého z nás. Je to epidémia, ktorá veríme, že pominie. V mnohých rodinách však funguje epidémia trvalá. Je ňou domáce násilie a práve v časoch týchto rodinných izolácií narastá. V Číne od nástupu korony vzráslo trojnásobne, vo Francúzsku zasa obetiam násilia ponúkajú napríklad ubytovanie v hoteloch. Ako dokážeme pomôcť u nás tým, pre ktorých je hrozba najväčšia? A tam, kde by mali byť v bezpečí, v ich vlastných domovoch. Porozprávame sa o tom v dnešnej besede o 5. Veľmi si vážim, že naše pozvanie prijala prvá viceprezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
A je s nami aj Barbora Burajová, hlavná manažérka koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie. Vítajte.
Dobrý deň.
No, skúsme začať aktuálne. Preto sme sa stretli a naozaj sú to štatistiky nielen slovenské, ale vyskočili to v celom svete. Vy ste, pani Burajová, pred chvíľočkou povedali pred reláciou, že veci, ktoré a problémy, ktoré boli v tomto čase práve ako keby sa obnažili a narastli a jedným z tých je aj domáce násilie, ktoré vzrástlo. Istým spôsobom je to prirodzené, pretože rodiny sú doma a tam doma je to najnebezpečnejšie. Máte takéto skúsenosti momentálne?
Určite štatistiky za policajný zbor hovoria teraz za posledné, teda nielen štvrtý rok, ale už teda keď prirátavame aj ten apríl, že nám domáce násilie stúpa. Stúpa nielen v rámci trestných činov, ale prevažne v najväčšej miere v priestupkoch. Mm-hmm. Takže na tých štatistikách, i keď sú to naozaj len štatistiky, je zrejme konštatovať, že teda to domáce násilie stúpa a určite sa tam už podpisuje práve aj tieto opatrenia, ktoré boli v súvislosti s covidom urobené.
To, že je tá rodina doma, asi zohrá dosť veľkú úlohu. To, že ľudia sa nemôžu vyventilovať možno istým spôsobom niekde inde, alebo uísť hlavne niekde inde.
Pri domácom násilí je, myslím, že potrebné si uvedomiť a niekedy málo ako keby o tom ľudia vedia, že cieľom násilníka nie je tie obete zraniť, ale ich kontrolovať. Vlastne násilie, či psychické alebo fyzické, je len prostriedkom, ako udržať svoje obete pod kontrolou svojej moci, riadiť nielen ten rodinný život, ale aj život svojich obetí. Preto vlastne pre obete je pomerne námahavé a ťažké žiadať o pomoc. K tým vlastne dátam my vždy vidíme len taký ako keby vrchol toho ľadovca, toho, čo sa deje skutočne v rodinách, v bytoch a v domoch. Agentúra pre ľudské práva Európskej únie v roku 2012 robila taký veľký celoeurópsky prieskum a pýtala sa aj žien na Slovensku, koľko z nich, ak zažívajú domáce násilie od svojho partnera, hľadalo pomoc. Ukázalo sa, že iba 9% žien sa obrátilo na políciu. Iba 8% žien hľadalo nejakú pomáhajúcu profesiu v zmysle sociálnej nejakej služby alebo mimovládnej organizácii. 6% žien vyhľadalo pomoc kňaza. To sú veľmi malé čísla, takže aj dnes, keď my pozorujeme napríklad na Národnej linke pre ženy zažívajúce násilie, trojnásobný vzrast počtu volaní, štvornásobný počet kontaktov od žien, ktoré zažívajú násilie, stále vidíme iba zlomok vlastne toho, čo sa deje v skutočnosti.
Veľakrát už v minulosti vedie to téma, ktorá tu je a rezonuje a asi aj bude, pretože nedá sa tomu úplne vyhnúť. Veľa sa diskutovalo o tom, že prečo je to tak, či je to možno nedôvera v tom, že mi niekto pomôže, alebo väčšinou tam vyskakuje ten strach, že toho agresora možno ešte viac. Toto sú tie základné atribúty aj teraz, alebo k ním sa ešte niečo pridáva?
Ja si myslím, že jednak sú to obavy z toho, že sa to násilie ešte zhorší. Je to taká základná stratégia mnohých násilníkov, že sa svojim obetiam vyhrážajú, že pokiaľ sa niekomu zdôverí alebo oznámi, tak to násilie bude intenzívnejšie, alebo že zoberie deti. Toto je veľmi taká ako keby veľká zbraň voči ženám. Tiež sú to čiastočne aj obavy z toho, ako zareagujú moji blízky. Veľa obetí sa hanbí za to, že
toto zažívajú ešte stále zostáva.
Násilie. Je to prirodzený pocit. My do vzťahov vstupujeme kvôli láske, kvôli dôvere. A zažiť tú zradu si mnoho ľudí vzťahuje, že chyba je vo mne. Takže to sú tiež veľké obavy, že mi bude pripisovaná vina, niečo robím zle v tom vzťahu, nie som dobrá gazdina, nie som dobrá matka. A tiež sú to aj obavy z toho, ako zareagujú inštitúcie. Povedzme si, že ako informujú napríklad médiá o tej téme. Médiá často vlastne informujú o tých prípadoch, ktoré sú tragické, kde niečo zlyhalo. O tých, kde nič nezlyhalo, dobre zareagovala polícia. O tých napríklad nevieme, o tom sa nehovorí. Takže aj z toho možno mediálneho obrazu majú ľudia obavy napríklad že kontaktovať
políciu. Že sa im nepomôže. Dobre, som veľmi rada, pretože máme čas a máme priestor hovoriť aj naozaj o tých pozitívnych veciach a verím, že sa nájdú aj dnes, keď sú tie opatrenia oveľa prísnejšie a striktnejšie, že tej pomoci sa dostane. Pani viceprezidentka, asi naozaj tým prvým kontaktom je polícia, ale presne ako pred chvíľočkou pani Burejová povedala, boli aj niektoré prípady a nekonali policajti a neriešilo sa, takže chápem istým spôsobom aj možno obavy ľudí obrátiť sa, či sa to ešte nevystupne, akým spôsobom to je.
Áno, určite tu by som chcela nadviazať tiež na kolegyňu, že je to možno aj taká obava tých žien, že nevedia, čo sa bude potom diať, aj keď by oslovili teda políciu, ale čo bude, aký bude potom postup. Bude to k lepšiemu, naozaj sa to napraví, potom zasa má taký strach, že a keď mi nepomôžu, tak budem sa mať ešte o mnoho ešte horšie. Práve preto sme aj rozbehli kampaň informačnú v aby tie ženy sa nebali nám dôverovať, že máme na to už vyškolených aj policajtov prvého kontaktu, máme vyškolených všetkých poverených príslušníkov, vyšetrovateľov, dokonca sme išli až do riadiacich funkcií, čiže aj na základných útvaroch, kde riadiaci príslušníci riadia týchto policajtov prvého kontaktu, tak takisto aj sú preškolení. Celé vzdelávanie, čiže od základného a stredného, je takisto už podchytené vo v tých vzdelávacích procesoch. Takže z tohoto pohľadu si môžem konštatovať, že naozaj sme pokročili. Druhá vec je presne to, čo tu odznelo, že možno zlepšiť tú našu kampaň aj v tom. Nám sa to podarilo napríklad pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi. Keď sme začali kampaň, kde boli príbehy, kde boli videá, že tých žien, ktorým bolo alebo teda dostalo sa pomoci, videli to na takom nejakom osobnom príbehu. Čiže možno
zamerať sa... A to je veľmi silný moment u ľudí psychologicky, že keď vidím, že naozaj to funguje alebo môže fungovať, tak o to viac dôvery získam.
Takže zamerať sa možno teraz je na, teda z našej strany sa aj na toto možnosť tak dať, že vytipovať, teda samozrejme, ak by teda tie ženy chceli ísť do toho projektu a vlastne ukázať tým ženám, že sa oplatí tej polícii dôverovať a že vieme im pomôcť.
Veľmi radi pomôžeme. Ak nájdete, ak urobíte, bude tu isto priestor, pretože každý pozitívny príklad sa ráta a zvlášť v tomto, keď naozaj aj o ten život ide. Ešte sme nespomenuli dôležitú vec, ktorú tie ženy tiež zvažujú určite. Možnosť bývania, finančné hľadisko. A práve toto sú veci, ktoré tiež teraz vyskočili a rezonujú, pretože tá možnosť ísť niekam, odísť od toho agresora sa v čase korony určite zmenšila. Asi také prvé, čo by mi napadlo, utiekať sa niekde k rodine. Len teraz, keď naozaj tie rodiny sú izolované aj v rámci nejakých širších väzieb, tak asi aj to je komplikovanejšie.
Tá dostupnosť podporných služieb psychosociálnych a krízového ubytovania sa samozrejme stenšila, je ovplyvnená povinnosťou dodržiavať karanténne opatrenia. Napríklad pre vstup do krízového zariadenia musí žena a deti byť negatívne pretestované na COVID-19. To sa nedá zariadiť z hodiny na hodinu ani zo dňa na deň, pretože nie je ani doteraz celkom zrejmé, kto má ten test zaplatiť, či ho zaplatí štát. A podľa teraz tých hlásení, ktoré máme z terénu, skôr hľadali poskytovatelia služieb nejakého donora, ktorý to zaplatí proste u súkromného poskytovateľa, lebo tá potreba je urgentná. Nemôžem proste s deťmi čakať na ulici, pokiaľ ma niekto otestuje. Samosprávne kraje vyvíjajú snahu zriadiť nejaké karanténne miesta pre osoby, ktoré zažívajú násilie. Len tá dnešná doba je taká, že prináša veľmi rýchlo problémy, ktoré ale pripraviť na ne riešenia.
Nie je trvá, také rýchle, ako prídu.
Trvá oveľa, oveľa dlhšie. Takže to, čo ste vlastne hovorili, že musia teda ženy, deti, ale aj iné osoby, ktoré zažívajú domáce násilie, často opúšťať svoje domovy. Možno treba hľadať ako keby takú spravodlivejšiu možnosť pre ne, pretože oni nemôžu za násilie, ktoré zažívajú, nemôžu za to, že ich niekto ohrozuje na živote a na zdraví. A tu opäť zase prichádza možno to oprávnenie policajta vykazať násilnú osobu z bytu alebo z domu, aspoň na tú dobu 10 dní a hľadať možnosti, ako tých ľudí podporiť ďalej v tom, aby sa udržalo takéto opatrenie dlhšie, ako vlastne sa oni môžu vymaniť z tej situácie.
Dobre, toto je čas, aby sme možno povedali naozaj ten postup. Pani viceprezidentka, spomenuli ste, že toho sa tie ženy obávajú, alebo celkovo ľudia obete, že čo sa všetko bude diať a teda ako sa im bude dať pomôcť. Viem, že pred časom sa menila aj legislatíva v tejto oblasti, ktorá verím, že tiež pomohla. Takže skúsme povedať naozaj od toho prvého kontaktu a byť už úplne konkrétny, že ak teda som tou obeťou, akým spôsobom dnes v tomto čase, možno nejakých obmedzených vecí, ale stále tá pomoc existuje?
Určite. Ak už teda, či už zavolá telefonicky alebo osobným kontaktom príde na obvodné oddelenie, policajt samozrejme musí bezodkladne vyzistiť od nej základné údaje, teda čo sa stalo, kde sa stalo, kto je páchateľom, či ten páchateľ nie je ozbrojený, keď teda bavíme sa o tom, že napríklad telefonicky, či jej ublížil, či došlo k nejakému zraneniu, čiže musí identifikovať, či naozaj ide o domáce násilie. Je tam ešte hrozba ďalšieho útoku. Samozrejme musí riešiť všetky opatrenia na zabránenie ďalšieho násilia alebo teda ublíženia na zdraví. Hneď na to, ako zisti tieto rizika, ktoré by mohli byť ešte ďalej spôsobené, pýta sa, či sú tam teda deti v jej blízkosti alebo nejaké iné osoby, ktoré by mohli byť ešte teda tým násilníkom ohrozené. No a následne teda medzi tým už inak je aj vyslaná hliadka, ktorá príde teda na to miesto, kde dochádza k tomuto násiliu. Hliadka zaistí osobu. Zisti samozrejme ešte ďalej stav, ktorý tam je, lebo to sa samozrejme všetko nedá stihnúť v rámci toho telefonického prvého rozhovoru. No a potom teda ide identifikácia, že či sa jedná teda o priestupok, posúdenie, alebo jedná sa o trestný čin, lebo aj to sú veľké momenty. Všimla som si, že veľakrát ženy práve sú z toho potom sklamané, že teda pre nich to bolo veľmi akože brutálne násilie, ale následne ten vyšetrovateľ vyhodnotí, že sa jedná o priestupok. Mm-hmm. Takže aj v tomto momente sme v legislatíve pokročili, pretože sme tam dali práve tú priestupkovú recidívu, kedy páchateľ, ak teda spôsobí obdobný skutok počas tých 12 mesiacov, za ktorý bol teda postihnutý, tak už ten druhý skutok už je teda spáchaný trestným činom a posudzuje sa ako týranie blízkej a zverenej osoby, kde tá, samozrejme mu už hrozí trestná sadzba až do výšky 8 rokov. No, aby som teda pokračovala ďalej, no následne nastávajú teda veci posúdenia. V prípade, že teda sa jedná o priestupok, že teda došlo len k nejakému drobnému ublíženiu alebo nejakým vyhrážkam, nejakému menšiemu protiprávnemu konaniu, tak v tom prípade pri vyhodnotení teda na základe 10 otázok toho dotazníka bezpečnostného rizika alebo odhadu rizika, tak vykazujeme z bytu tohoto násilníka na 10 dní. Tam sa takisto legislatíva zlepšila a je tam 10 metrov zákaz približenia sa k tejto osobe. V tej fáze tam dochádza, aby zasa, aj keď ho vykážeme, k dohľadovej činnosti polície. Polícia vykonáva dohľad, či teda ten páchateľ
či toto, je akceptované toto.
Či to dodržuje, či dodržuje celý ten zákaz tých nielen 10 metrov, lebo my robíme dohľad aj pri tej poškodenej, to sa nejedná len o toho páchateľa. Čiže zameriavame sa aj na miesta, kde by teda mohol on to porušiť. No a v prípade, že teda by to bolo posúdené ako trestný čin, tak tam sa navrhuje dôvod väzby, pretože ak je tam dôvod, že bude opakovane ju napádať, hej, že napríklad mohol to byť spáchaný priestupok alebo teda trestný čin pod vplyvom alkoholu a je zrejme, ak je alkoholik, takže sú tam tie dôvody, že môže opakovane napadnúť, tak ten dôvod tam je a dávame teda návrh na väzbu.
Čiže ide to aj v procese, ktorý nie je vyslovene akutný, že je to teda, krúto poviem, po nejakej bitke, ale aj naozaj, keď je tendencia opakovania a plus by možno porušil to 10-dňové. Čiže je to možnosť nielen v tej fáze najakutnejšej, čo hovorili veľa ľudí, že kam až, čo má prísť, aby niekto niečo konal, tak nie. Je to
stačia aj drobné výhražky. Berme to, že naozaj sa vyprecizoval teraz aj priestupok proti občianskému spolunažívaniu, kde máme čisto teraz kvalifikáciu domáceho násilia, čiže písmeno E sa vložilo, a čiže všetky drobné ublíženia, vyhrážania sa, rôzne psychické, neviem, nejaké citové vydierania napríklad. Hej.
Čo môže byť rovnako silné a veľakrát tí agresori idú už až tak ďaleko, že presne vedia, akým spôsobom možno aj ubližovať, aby to navonok nebolo až tak viditeľné.
Tam asi si treba tiež aj povedať to, že tie stratégie tých násilných osôb sú pomerne sofistikované. On nemusí byť ani významne vzdelaný, ani významne sociálne zručný, ale pri uplatňovaní vlastne jednotlivých tých foriem násilia je zručný. Mm. Vie, akým spôsobom vlastne manipulovať svoje obete. Veľmi často vlastne sa hovorí, že to domáce násilie prebieha v cykle, kedy sa vlastne striedajú fázy takých ako medových týždňov pokoja, postupného narastania napätia až do jeho eskalácie. A keď prejde ten útok, páchateľ sa vlastne ukľudní, veľa z nich aj ľutuje, sľubuje, že sa zmenia. Tým vlastne znova ako keby si pritiahnu tie svoje obete k sebe, aby sa ten cyklus vlastne opakoval na novo.
Veď je známe, že veľa tých obetí naozaj stále tých svojich agresorov ľúbi. Som videla podobnú reláciu v Česku, bolo až nepochopiteľné, ale tam to išlo naozaj do extrému, kedy nejaká žieravina až bola a prosto popálená žena. A ona povedala, že ja ho stále ľúbim, čo pre bežného človeka povie, že nepochopiteľné, ale prosto naozaj tam ten syndrom funguje.
Odborná literatúra nám hovorí vlastne, alebo popisuje taký model vymanenia sa z násilného vzťahu, ktorý má až 5 fáz. Prvé je uvedomenie si, že vôbec som týranou osobou. To je veľmi ťažké, tam musíte prekonávať práve to, že niekto vás zradil, že tá láska, to emocionálne nejaké naviazanie sa vlastne nie je také, ako by malo byť. Potom premýšľate o svojej situácii, musíte vyhodnotiť, aké mám vnútorné zdroje, aké mám vonkajšie zdroje podpory. Plánujete si odchod, to je ďalšia tá fáza. Každá môže trvať rozlične dlho a môže nastať malá okolnosť, malá zmena a vy sa vrátite vlastne naspäť. Mm-hmm. Potom tu realizujete ten odchod a hovorí sa, že žena sa vymaní z násilného vzťahu, ak udrží, ak sa nevráti naspäť k tomu násilníkovi aspoň po dobu 6 mesiacov. Je to pomerne komplikovaný vlastne proces. Je dobré mať nejakú odbornú podporu, nejaké sprevádzanie týmto celým. Niekoho, kto nám vysvetlí aj tie praktické záležitosti, právne záležitosti, ale aj nás psychicky podporí v tom celom procese. Takže preto je dobre sa obracať aj na tie odborníčky v poradenských centrách, v krízových domoch, ktoré
nám funguje regionálne
pomôcť.
V podstate po celom Slovensku. Dá sa takýmto spôsobom byť nápomocný aj v tomto čase? Aspoň telefonicky?
V tomto čase poradenské centra poskytujú dištančné poradenstvo, zrejme v nejakých akutných prípadoch pri dodržiavaní tých karanténnych nejakých opatrení na základe osobnej dohovoru sa vedia aj so ženami stretnúť. Na stránke zastavmenasilie.go.sk je adresár, kde si podľa regiónu vlastne môžem nájsť takúto.
No a plus funguje Národná linka pre ženy stále a non-stop, kde tiež viete navigovať a posunúť obeť, pretože veľakrát to naozaj môže byť krátka chvíľočka, kedy potrebujem zavolať, že teda akým spôsobom tá pomoc. No a akým spôsobom sú riešené tie možnosti ísť do možno nejakého zariadenia, do azylového centra. Teraz sa začali uvoľňovať troška opatrenia. Mm-hmm. Spomínala som Francúzsko, že hotely napríklad ponúkli ubytovanie. Či by aj toto bolo možno jedným z riešení do budúcna, kedy tých priestorov treba viac, aby boli dodržané všetky tie opatrenia a aby tie obete mali kam ujsť aspoň na chvíľočku.
Musím povedať, že na Národnú linku sa ozývajú aj ľudia, ktorí chcú pomôcť. Ozval sa nám napríklad pán majiteľ zariadenia rekreačného vo Vysokých Tatrách, ktorý ponúkol takúto možnosť vlastne pre ženy a pre deti bezplatného ubytovania. Ozvala sa nám pani, ktorá vlastní byt v Bratislave a chce takýmto spôsobom vlastne pomôcť. Ono tieto takéto ad hoc riešenia nie sú úplne vhodné pre to, čo nazvem ako akutná klientka. Žena, ktorá je vystresovaná, ktorá je priamo na úteku, pretože ona potrebuje aj tú odbornú podporu a tá niekde v zariadení, v byte vlastne nie je ako keby dostupná. Napríklad sme to vyriešili s organizáciou My Mami v Prešove takým spôsobom, že vlastne to rekreačné zariadenie v Tatrách využili na to, že už stabilizované klientky s deťmi boli presunuté do toho zariadenia a zároveň si špecializovaná organizácia uvoľnila kapacity. Takže hľadajú sa aj takéto rôzne proste.
No je to všetko za pochodu, je to situácia, na ktorú sme neboli zvyknutí, takže ako ste hovorili, že učíme sa všetci na nových veciach, hľadáme spôsoby a riešenia, hľadáte ich isto aj
tu. A hovorím to aj preto, lebo myslím, že to spomenula aj pani viceprezidentka, že by chceli nejakým spôsobom ešte investovať do tej kampane. Ja si myslím, že sú to veľmi dôležité iniciatívy aj pre verejnosť, aby sme viac vedeli o tom, o čom hovoríme, keď sa povie domáce násilie. Ale zároveň si myslím, že je to silný signál aj pre páchateľov násilia. Pretože keď taká inštitúcia ako polícia hovorí o domácom násilí, že je nepriateľná, že je to vážny problém. Je to signál aj pre páchateľov, že ich konanie nie je v poriadku. A to je, myslím si, že veľmi potrebné.
Určite. Tu by som chcela ubezpečiť naozaj, že naši policajti sú aj z tejto strany školení dobre nadviazať kontakt s tou obeťou. Začali sme tvoriť aj tie špecializované výsluchové miestnosti, ktoré teda do budúceho roku už teda dúfam, že sa nám to podarí, tie 23 by ich malo byť. A sú to prostriedky, kedy naozaj môžeme, cez ktoré sa môžeme teda dostať k tej obeti tak, že získať tú výpoveď od nej tak kvalitnú, že ten páchateľ naozaj bude odsúdený. Lebo veľakrát nám zazlievajú, že teda nedošlo k dobrému tomu konaniu, procesné pochybenia, ale možno práve preto, lebo boli vágne tie výpovede, že tá obeť sa neporozprávala, bo tomu vyšetrovateľi neuviedla
všetky.
Treba vedieť,
čo všetko treba spomenúť a čo je závažné z vášho hľadiska, aby
a
ste mohli postihnúť.
A to je dôležité, aby bolo kvalitné dokazovanie, čiže musí byť aj kvalitný kľúčový dôkaz a to je výsluch, pretože väčšina týchto domácich násilí je latentná. A práve preto my potrebujeme pracovať s obeťou, aby obeť dôverovala nám a samozrejme aj s blízkym okolím.
Ja by som ešte v tomto kontexte možno chcela dodať, že veľakrát vlastne laici majú takú predstavu o tom, ako funguje riešenie domáceho násilia prostredníctvom trestného konania, že všetko závisí na polícii. Ono to nie je tak. Do konania potom neskôr vstupuje prokurátor a o tom prípade rozhoduje súd. Takže policajti sú síce tí, ktorí sú najviditeľnejší, sú v bezprostrednom kontakte vlastne či s tými obeťami alebo s páchateľom, ale ešte tam vstupujú ďalšie inštitúcie, ktoré významným spôsobom vlastne ovplyvňujú to, ako ten prípad dopadne. A ja musím povedať, že pri trestnom čine týrania blízkej osoby a zverenej osoby polovica odsúdených páchateľov vlastne dostáva podmienečný trest. To je niečo, čo je to zločin, v podstate by to nemalo byť možné. Ide tam o to, že súd mimoriadne zníži trest pre páchateľa. Ja si myslím, že to je tiež niečo, čo dolieha aj na spoločnosť, aj možno na prácu inštitúcií, či prokurátori, alebo polície, lebo oni tam nakoniec toho páchateľa majú v tej domácnosti aj odsúdeného znova. Takže nie je to len o potrebe vzdelávania policajtov, ktoré vlastne už bolo spomenuté,
ale aj
o vzdelávaní ďalších právnických profesí. Ja som právnička a musím povedať, že počas mojeho štúdia na Univerzite Komenského som sa s témou domáceho násilia nestretla vôbec.
A je šanca, že aj toto do budúcna bude nejakým spôsobom, neviem, či už legislatívne, alebo nejak uspôsobené, čo polícii určite pomohlo?
Čo sa týka vlastne tej odbornej prípravy, ja sledujem aj publikačnú činnosť z právnických univerzít a musím povedať, že za tých posledných 20 rokov v tej odbornej činnosti, či doktorantov, alebo ja neviem, rigoróznych prác, tá téma rezonuje čoraz viac a viac. Takže ona preniká do tých profesí, len možno to systémové nejaké ukotvenie venovať, nejaký jeden seminár počas jedného semestra takýmto citlivým témam, ako je sexuálne násilie, domáce násilie, špecificky téma zneužívania a zanedbávania detí, dotknúť sa špecificky aj potrieb a situácie takýchto zraniteľných obetí by bolo vhodné.
A verím, že aj bude, vieme všetci, že pani prezidentka je veľkou zástankyňou, alebo prosto veľmi sa angažuje aj v tejto oblasti, takže uvidíme do budúcna, akým spôsobom sa bude dať pomôcť. Máme posledné asi 2 minútky a povedzme ešte veľmi základnú vec smerom k nám laikom, ktorých sa to domáce násilie našťastie netýka, ale týka sa našich susedov, počujeme ten krik každý večer. Bojíme sa zasiahnuť, pretože nechceme tej obeti ešte viac, to je tá prvá vec, ktorá mi napadla, ublížim im ešte viac, netýka sa ma to, možno ani tak nie týka, ale naozaj sa bojím, aby ten agresor to nevystupňoval. Ako postupovať, poradte ešte nám.
Tak závisí to určite od toho individuálneho prípadu, ale ak teda tá obeť, teda ten sused niečo také vie a teda je účastný.
Ale určite, v rodine to viem, že
áno,
sa to deje.
Tak by určite mal kontaktovať políciu. My naozaj vieme zvoliť tú najvhodnejšiu taktiku na odhalenie a zdokumentovanie takéhoto prípadu. Ani tá osoba ako oznamovateľ sa nemusí bať, pretože trestné kódexy poznajú aj inštitúty ohrozeného svedka, nazvem to tak, kde by sme vedeli ho v tých prvých fázach prípravného konania nejakým spôsobom utajiť, že by tam nevystupoval, že je ten, ktorý podal toto oznámenie, hej. Ak teda nebol kľúčovým svedkom, tam my ho budeme musieť mať. Ale ak bolo len naozaj, že teda má o tom vedomosť, sú tam nejaké buď nepriame dôkazy, alebo nejaké súvislosti, tak v tej fáze prípravného konania si to vieme predstaviť a určite sú tie inštitúty na to, aby teda sa nebal. Lebo áno, občania alebo teda tí susedia to kvôli tomu tiež nenahlasujú, lebo sa boja vstupovať do týchto vzťahov
do
a potom musia chodiť teda na tie výsluchy v rámci trestného konania.
Ja by som toto podporila, že my vlastne, ak počujeme napríklad hluk od susedov, možno volanie o pomoc a nemôžeme odhadnúť, čo sa tam skutočne deje. Treba vyjsť z toho predpokladu, že je ohrozený život, ohrozené zdravie a privolať políciu a naozaj možno požiadať o to, aby moja identita ako oznamovateľa nebola uvedená v trestnom oznámení. Áno, tých úkonov sa budem musieť potom neskôr zúčastniť, ale je táto možnosť. Pokiaľ poznám niekoho a mám podozrenie, že zažíva násilie, podľa mňa takouto najlepšou možnosťou je osloviť tú osobu, ale teda nepýtať sa, že či zažíva násilie, ale akú pomoc by odo mňa potrebovala.
Nejakým spôsobom pomôcť.
Čo by ju podporilo? Vidím, že vám je ťažko. Nepotrebujete niečo? Čo by ste konkrétne potrebovali?
A toto sú veci, na ktoré už sa dá zareagovať. Možno teda, že nie je priama otázka a ľaknutie, ale teda viem, že som angažovaný. Žiaľ, my už nemôžeme byť, lebo táto relácia sa končí, ale ja verím, lebo je to veľmi dôležitá téma, že sa ešte stretneme. Našla som napríklad takú zaujímavosť. Prvý človek na Slovensku robí vec, že pomáha aj tým násilníkom. Snaží sa na nich vplývať, čo je úžasná novinka v podstate a tiež vec, ktorá verím, že sa tu ešte stretneme. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, že ste tu boli.
Ďakujeme za pozvanie.
No a prajem, kiež by táto relácia alebo ktokoľvek mohol byť nápomocný, verím, že ak teda v domácnosti alebo v rodine sa vyskytuje domáce násilie, že sa tej pomoci dočkáte. Pevne v to verím a všetko dobré vám prajem. Dovidenia.